Kapitola 55. Klárce nebylo už od jara dobře, zlobilo jí zažívání a pohubla. Albrecht si toho příliš nevšímal, byl celé zaujatý svou ženou, ale Miluše se trápila. Maminko, nechceš, abych ti uvařila vývar pro zažívání? Byla jsem se poradit, přinesla jsem nějaké byliny, nabízela starostlivě. To přejde, má drahá, nesmím jíst tolik tučného. Ten vývar si vezmu ráda, ale hlavně musíme se modlit, aby nás všechny Bůh zachoval při zdraví. K jejím potížím přispívaly i výbuchy hněvu, které mýval v poslední době Oldřich z Rožmberka. Korunovací Jiřího z Poděbrad českým králem nedokázal unést. Křičel, rozbil několik číší a když za ním na dívčí kámen přijel jeho syn Jan, neotevřel bránu a vyhnal ho jako zrádce, který pošlapal čest rodu pětilisté růže. Stejně tak křičel na Klárku a ta měla pokaždé svíravé křeče kolem žaludku, když za ním stoupala po schodech v paláci. Já za to přece nemohu, bránila se chabě, ale neposlouchal ji. Zuřil a několikrát se opil. To pak měl zlost ještě větší, a v opilosti se jí dokonce pokusil zmocnit násilím. Jenže byl už starý a nic z toho nakonec nebylo, jen Klárčina pachuť z takového ponížení. Klárka věděla, že její situace je bezvýchodná. Oldřich z Rožmberka ztratil soudnost a bylo jí jasné, že pokud by utekla, má ještě dost vlivu na to, aby se jí a její rodině pomstil. Vyčítala si, že kdysi na jeho nabídku přistoupila. Jenže ani tehdy neměla na vybranou, natož teď. Nakonec o ní přece nešlo. Děti naštěstí zatím vyrostly a jsou schopné se postavit na vlastní nohy. Když na to pomyslela, nelitovala toho, co udělala. Jen kdyby jí to teď tolik neničilo. Každé setkání s Oldřichem z Rožmberka se pro ní stávalo noční můrou. Několikrát dokonce zvracela, než se za ním vydala. Poctivě pila odvary z bylin a modlila se v kapli. Občas s ní sedával kaplan Hugo a snažil se jí laskavými slovy utěšit. Dobře věděl, co ji trápí. On se rozhovorů s mocným Rožmberkem děsil rovněž, i když na něj si tolik jako na kněze nedovolil. Netrap se, dcero, říkával kaplan a měl občas chuť pohladit ji po tváři, ale nikdy si nic takového netroufl. Bůh všechny spravedlivé tam nahoře odmění a ty jsi byla vždycky dobrá křesťanka. Čeká tě radost ze spasení. A jeho? Opáčila. Nebylo třeba ani říkat jméno. Jistě i jeho, potvrdil s přesvědčením v hlase. Vykonal toho přece pro Kristovu věc tolik. Celý život bojoval proti těm pomatencům na táboře, na svých panstvích chránil kláštery a kostely a vůči církvi byl vždycky štědrý. A to stačí? Protestovala. Jindy by se nehádala, ale dnes měla mizernou náladu. Bylo parné léto a ona skoro nespala. Hlava jí třeštila a v břiše měla křeče takové, že od rána raději nejedla. Proč by nestačilo, dcero? A že nás trápí, to je Bohu jedno? Každý si neseme svůj kříž, ale on byl ke svým podaným vždycky spravedlivý. Spravedlivý? Mohl bys na to přísahat na svou duši? Bůh ví o míře našich vin, ne my. Proto nemá taková přísaha žádný smysl, bránil se vyhýbavě. Co tě to popadlo, dcero? Ať si myslíš, co chceš. Urozený pan z Rožmberka je dobrý pán. Měl jsem bratra. A toho dal jeho pán ubičovat jen proto, že mu odmítl podávat kalich. A znám ženy, které byly ve svém životě mnohokrát zneuctěny svými pány a jedinou jejich nadějí byla víra ve spasení. Proč jim víra stačila a tobě ne? Na to Klárka odpovědět neuměla. Jindy se s kaplanem loučívala srdečně, ale dnes ho opustila, aniž mu věnovala jediný úsměv. Kráčela těžce a připadalo jí, jako by na ní někdo navlékl rytířské brnění. Nohy měla těžké, sotva je vlekla. Do své jizby se dopotácela z posledních sil a svalila se do křesla. Miluše jí hned donesla čbánek s vodou, to jí pomohlo. V paláci bylo dusno a Klárka se potila po celém těle. Otevřeli se dveře a dovnitř nahlédl komoří. Přátelsky řekl, to je dobře, že jsi tady a nemusím tě nikde hledat. Běž k našemu pánovi, chce tě. Aniž čekal na odpověď, zmizel. Měl toho na starosti ještě strašně moc. Takhle tam jít nemůžeš, oznámila nesmlouvavě Miluše. Zajdu za ním a omluvím tě. Prosím, ne. Bude se zlobit, protestovala Klárka. Ale když se vzepřela v křesle, nedokázala vstát. Hned budu zpátky, maminko, slíbila dcera a zmizela. Klárka ještě zaslechla dupot nohou, jak se dcera hnala do patra. Zatočila se jí hlava a ucítila prudké bodnutí u srdce. Najednou se otevřely dveře a v nich se objevil její otec Vítek a manžel Matěj Višně Zvětřní. Oba k ní natahovali ruce a Vítek řekl, je čas, pojď. Vstala překvapivě lehce a zamířila k ním. Zvědavě vyhlédla ze dveří. Nebylo tam schodiště, ale jakási zlatavým světlem ozářená chodba. Miluše vstoupila odvážně do Rožmberkovy pracovny. Nečekala, až jí dovolí promluvit a vyhrkla. Matka je na tom zdravotně moc špatně. Omlouvá se, ale dneska nepřijde. A já jsem na tom snad dobře? Rozlobil se Oldřich z Rožmberka. Okamžitě ji přiveď. Ne. Ne? Zařval a vstal. Trochu se zapotácel, musel se opřít o svou hůlku a pak zamířil ke dveřím. Nemocnou nohu táhl za sebou. Ve tváři se dala číst zloba. Miluše se nemínila nechat udeřit, což měl zjevně v úmyslu. Vyběhla na schodiště, ale utéct také nechtěla. To by bylo příliš nezdvořilé. A tak se stupovala dolů, jako by se nic nedělo a Rožmberg ji se zlostným funěním následoval. Přitom sípavě vyhrožoval, já jí dám, děvce líné. Miluše vešla do skromné přízemní jizby první, připravená matku bránit. Klárka seděla tiše v křesle, s hlavou nachýlenou do strany a usmívala se. Než ale Miluše stačila něco říci, Rožmberg ji pánovitě odstrčil. Vešel a pajdavým krokem mířil ke křeslu. Tak ty si tu budeš spát? Zuřil, popadl jí za rameno a zatřásl jí. Klárka neodpověděla a její tělo se pomalu a tiše sesunulo na podlahu. Zatraceně, co to zkoušíš? Zařval Oldřich z Rožmberka, ale pak si rychle klekl a pokusil se jí zvednout hlavu. Polekaně se ptal Klárko. Má drahá, co ti je? Najednou pochopil a zoufale vykřikl. Ona je mrtvá. Dojdi pro kaplana a purkrabího. Když se oba objevili na prahu jizby, klečel Rožmberg nad jejím mrtvým tělem, oči zarudlé od pláče. A modlil se. Nařídil, že Klárku mají pohřbít pod podlahou v kapli přímo před oltářem. Hned po pohřbu si zavolal její děti do své pracovny. Vaše matka byla skvělá žena a dobrá křesťanka, řekl stísněně. Jistě by si to tak přála, a proto vás propouštím ze svých služeb. Vraťte se do Pasovar a žijte tam počestně a šťastně. A má žena? Zeptal se útočně Albrecht. Žena má následovat svého muže, kamkoliv ho boží cesty povedou, opáčil unaveně Oldřich z Rožmberka. I ji propouštím ze svých služeb. V jejím případě chci ovšem za tuhle laskavost 5 stříbrňáků. Její otec ať jí vystaví listinu, že je svobodná. Přivěsím na ní svou pečeť. Jděte s Bohem. A občas se za mne pomodlete. Už brzy budu nejspíš vaši matku následovat. Má drahá, pojedeme do Plzně, oznámil Hátě Burian, když se vrátil z jednání v německých zemích, kam ho poslal Jiří z Poděbrad. Zastihl ji samotnou v Maashausu, paláce pánů z Kunštátu. Nedávno na Gutštejně porodila syna, jemuž dala při křtu jméno Zbyslav. Tuhle událost její manžel kvůli svému poslání zmeškal. Porod měla snadný a hned, jak to šlo, předala syna do péče kojné a vrátila se do služby k české královně. Co tam? Zatleskala šťastně. Milovala velká města a nákupy a v Plzni nebyla už hodně dlouho, vlastně od té doby, co se provdala za kališníka. Musíme oslavit s našimi přáteli narození mého syna a pak koná se tam přece sněm plzeňského Landfrídu. Landfrídu katolického panstva upozornila, ale nehádala se. V očích svého muže si všimla jisté ironie, která provázala jeho žerty, stejně jako vážné kroky. Burian z Gutštejna byl lehkomyslný rytíř, který však svou lehkomyslnost omlouval hloupostí, marností a nadutostí světa, v němž žije. Můj otec byl oddaný katolík, řekl a zvážnil. Udělal jsem tedy chybu, když jsem přijal kalich, protože jsem si myslel, že mi to bude užitečné. Ale pochopil jsem, že mnohem užitečnější mi bude, pokud se vrátím k víře svých předků a v ní vychovám i své děti. Snad se nechceš rozkmotřit s králem Jiříkem, vyděsila se Háta. Položil si prst na ústa a tiše vysvětloval. To rozhodně nechci, aspoň zatím. Ale za všechny služby, které jsem pro něj vykonal, aby ho mý přátelé na sněmu zvolili českým králem, jsem nedostal vůbec nic. Ani jeden zemský úřad na mne nezbyl, dokonce ani úřad v královské komoře. Posílá mne na nejrůznější jednání do zahraničí, ale náklady těch cest nesu já. A výsledek? Mí katoličtí přátelé se na mne dívají s nelibostí a vůbec nás nezvou na své oslavy. A přitom Švamberkové jsou mi nejbližší příbuzní. No a kališnická šlechta mne také nevítá zrovna s otevřenou náručí, protože mi závidí majetek. Je na čase to změnit. Co když tím krále Jiříka urazíš? Neurazím, ale varuji. Ostatně, proč by se měl urážet? Co pak on den před svou korunovací neudělal totéž? Teď Burian z Gutštejna šeptal. Přemýšlel jsem, co je pro mne v tuhle chvíli nejlepší. A za přátele jsem si vybral západočeské katolické panstvo. Ale co pak on se chová jinak? Za spojence si v tuhle chvíli zvolil papeže, císaře a křesťanské katolické panovníky. V čem je rozdíl? Máš jako vždycky pravdu, můj drahý. Já se kalicha vzdám ráda. Co když mne však paní Johanka nebude chtít na tolik dní ze svých služeb uvolnit, abych s tebou jela do Plzně? S tím, myslím, problém nebude. Tamhle přichází. Zasmál se pobaveně. Jako na zavolanou. Zeptáme se jí. Rytířsky se uklonil a počkal, až ho vyzve, aby pověděl své přání. Pak se jí svěřil se svým záměrem, že chce, aby se spolu s ním dolů na pravé křesťanské víry vrátila i jeho manželka Háta. Můj královský manžel o tvém rozhodnutí ví? Zeptala se trochu upjatě. Zatím ne, ale povím mu o tom. Není to žádné tajemství, slíbil ochotně Burian z Gutštejna. Nemyslím však, že by ho to příliš zajímalo, má vznešená královno. Nadále budu jeho věrným služebníkem, neboť ho jako svého panovníka ctí panstvo kališnické i katolické. Ostatně, copak nemá za manželku katoličku? A dlužno dodat, že mimořádně chytrou a krásnou? Od kdy je dovoleno lichotit české královně? Zasmála se pobaveně. Burian z Gutštejna to s ženami vždycky uměl. Zatvářil se komicky proviněle a navrhl. Nevím, zda je to dovoleno. Mám se na to zeptat tvého královského manžela? Nezamlouvej, co právě řekl. Můžeš mne ujistit, že to nijak neohrozí pořádek v zemi, o který usiluje můj královský manžel? Víra na mé odanosti panu Jiříkovi přece nemůže nic změnit. Naopak, mám dojem, že jako katolík mu budu při diplomatických jednáních v zahraničí užitečnější. Je na čase, abychom my, kteří neseme odpovědnost za osud českého království, přestali vést malicherné hádky o náboženství a dělali vše proto, aby byla tahle země silná a bohatá, a to znamená jednotná. Johanka z Rožmitálu se na něho překvapeně zadívala. Tenhle muž nebyl vůbec tak povrchný, jak si myslívala. Protože ona si myslela totéž, jen se nehodilo, aby to nahlas jako česká královna říkala. Stačilo, že to tvrdil její manžel. Přikývla a pak dala Hátě souhlas opustit na 2 týdny Frauzimor. Pokud se náhodou z jakýchkoliv vážných důvodů o den nebo dva spozdíš, zlobit se nebudu. Užij si přítomnost svého manžela, dodala ještě a na Hátu uličnicky mrkla, aby dala na srozuměnou, jaké zdržení má na mysli. Nechovala se vždycky takhle rozverně, ale za to mohla Burianova přítomnost. Vesnice Kunwald ležela na úpatí Orlických hor asi hodinu pěšky severně od Žamberku, trochu stranou od důležité zemské cesty na Moravu. Ta vedla pod horami na východ podél hranice se Slezskem. Vesnice sama se rozkládala podél potoka na kraji údolí, které pak stoupalo k horskému hřebenu. 3 usedlosti, které získala jednota bratra Řehoře, se však nenacházely v obci, ale o něco níže, v osadě tvořené 5 chalupami. Odtud vedla široká cesta nahoru podél potoka k soutoku s Malou Strouhou, která přiváděla vodu z horských pastvin, a dále k 1. usedlostem vlastní obce. Jako každá vesnice tady v horách, ani Kunwald neměl náves. Usedlosti byly nepravidelně rozházené po obou březích potoka a kostel stál trochu stranou na malé vyvýšenině. Osada, v níž se usadila jednota, neměla žádné jméno. Místní jí říkali Dolní. Na opačné straně vesnice byla podobná zvaná Horní. A výše v horách 3. a té se říkalo Pastýřská. Důvod toho, že usedlosti byly tak daleko od sebe, ovlivňoval terén. Údolí a podmáčené svahy neumožňovaly, aby pole začínala hned za hospodářskými dvory, ale byly rozptýlené na terasách, často daleko od statků. Stejné to bylo s pastvinami pro dobytek. Pastýřská osada sloužila vlastně jen v létě, aby se stáda nemusela večer hnát dolů do údolí a ráno zase zpátky na vzdálené horské pastviny. Stejně tak horní osada nebyla přes zimu obývaná jen od jara do podzimní orby. Stály tu prosté chatrče a v nich žili hospodáři, kteří měli pole v téhle části údolí. Dolní osada vypadala jinak. Tady byly velké usedlosti se stodolami a chlévy, ale ty 3, kam se přistěhovali stoupenci jednoty, byly ve špatném stavu. Jedna měla dokonce propadlou střechu. Jeníkovi zbyly nějaké peníze a měl by na to, aby pro své bratry a sestry objednal opravu u zkušeného tesaře v Žamberku. ale bratr Řehoř to striktně odmítl. Jsme společenství křesťanů a proto odmítáme vše, co se nachází ve zkaženém světě, který nás obklopuje. Tady můžeme konečně žít podle vzoru apoštolů. Náš osud je v rukách Božích a také v našich. Nepotřebujeme, aby nám hříšní sousedé cokoliv dávali či prodávali. Nepotřebujeme pomoc lidí nečistých a zkažených. Většina stoupenců jednoty, kteří sem z pražských měst přišli, vyrostla ve městě. Původně bývali nádeníky a děvečkami. Ovládali jednoduché polní práce, protože se v Emauzech živili tím, co si vypěstovali na zahradě před hradbami. Ženy se naučily příst a dobře vařily, i když jídla musela být skromná. Bratr Řehoř uměl šít oděvy a jeden z bratrů býval tovarišem v hrnčířské dílně. Nikdo z nich však nebyl vyučeným tesařem. Propadlou střechu rozebrali, ale několik trámů bylo schnilých a nedali se použít. Proto porazili pár stromů a sekerami z nich přitesávali nové trámy. Nešlo o to, aby byly pravidelné nebo rovné, hlavně aby držely. Když je měli konečně hotové, po obvodu zdi upevnili kleštiny krovu a na ně začali dávat šindele jako krytinu. Jenže kleštiny se rozjeli a střecha se znovu propadla. Naštěstí to bylo v noci a uvnitř nikdo nebyl, protože všichni spali ve zbylých dvou domech, které byly v lepším stavu. Chlapi, kde jste viděli takhle dělat střechu? Zastavil následujícího dne jeníka jejich soused. Jmenoval se Hanuš a do Kunvaldu se přistěhoval před 20 lety. Měl ženu a 3 dcery, a místní neměli jeho rodinu příliš rádi, protože o nich tvrdili, že jsou kacíři. Hanuš se jednou podřekl, že přišel z tábora. Do vesnice chodil zřídka, kostelu se i s rodinou vyhýbal a zašel tam jen několikrát do roka. Byl chudý a nikoho nezajímal. Ty kleštiny musíte přece svázat, vykládal Hanuš a kroutil hlavou. Provazem? Podivil se jeník. Provazem? Ježíš Maria, raději toho nechte. Já vám tu střechu udělám. Chytal se Hanuš za hlavu. Řehoř to však odmítl. A dohadovali se tak dlouho, až Hanuš i s rodinou vstoupil do jeho jednoty. Teprve pak mu to dovolil. Pro bratry a sestry to bylo skutečné požehnání. Protože Hanuš byl dobrý sedlák a uměl vše, co hospodář na vesnici potřebuje. To, co se jim stále nedařilo, šlo najednou snadno a nakonec Řehoř požadavkům ostatních ustoupil a Hanuše jmenoval správcem jednoty. Jeníku, údělem všech křesťanů je žít v počestném svazku s ženou a splodit potomky, řekl jednou Řehoř, když se po raním rozjímání ocitli sami a uklízeli jizbu, v níž si zřídili modlitebnu. To jistě, souhlasil jeník. Však je také většina bratrů a sester řádně oddaných. A co ty? Žena mi přece utekla. Ne, to nebyla žena, ale Kuběna, rozlobil se Řehoř. Žena, která se zachová tak hanebně, není požehnanou manželkou. A proto ty nejsi ženatý. Ten svazek zrušil sám Bůh. Tak dobře, jsem svobodný. A co z toho? Oženíš se. Hanuš má 3 dcery. Víš, proč je dosud neprovdal? Nemá na věno. Ale my nejsme jako farizejové, neboť od svých manželek věno nepožadujeme. Majetek je bránou do pekel. A ctností manželek je víra a poslušnost, nikoli jmění. Rozhodl jsem, že se všechny 3 vdají. Ty a ještě Beneš a Vítek jste svobodní, ale protože jsi v naší jednotě nejváženější, můžeš si vybrat první. Ani je pořádně neznám. Nevšímám si přece žen. Čekají na dvoře. Jdi a vyber si. Jeník poslušně přikývl a vyšel ven. V první chvíli mu připadlo hloupé uzavírat manželství zrovna takhle, ale věděl, že jejich svět je jiný než ten, v kterém ho vychovali a s nímž se rozešel, protože byl špatný. Možná to naopak tak to bylo správné. Nešlo přece o lásku k ženě, ale ke Kristovi. Pod přístřežkem se senem stály tři dívky. Na sobě měly plátěné šaty, široké, které na nich visely jako pytle. Hlavy měly zavinuté, jako by už byly vdané, a měly tuctové obličeje. Jeníkovi připadaly všechny stejné, a tak zamířil k té první, která měla, alespoň se mu to zdálo, pěkné kulaté boky. Zastavil se před ní, ale než stačil něco říci, její sestra, která stála vedle, ho popadla za ruku a vyhrkla: já si tě vezmu. Dobře, souhlasil jeník. Jak se jmenuješ? Cecílie, ale říkají mi Cilka, řekla. Její sestry ji sledovali s apatickým odevzdáním, jeníkovi se však její činorodost líbila. Večer jim bratr Řehoř požehnal a v noci manželství konzumovali. Jeník potěšeně zjistil, že i Cecílie má pěkné boky, mnohem lepší, než měla Elena, a je to žena, s níž bude život určitě příjemný. Pochopil také, že její víra je pevná. Znovu musel děkovat Bohu, že prozřel a rozešel se s hříšným světem.